O nadcházejícím víkendu se v Praze sejdou delegáti sněmu ANO, aby zvolili nové stranické vedení. Ani tentokrát se ovšem nečeká žádné drama. Kandidát na předsedu je totiž opět jediný, a sice Andrej Babiš. Je právě a jedině on základem strany a svorníkem, který ji drží pohromadě. Jsou premiérovi zájmy důležitější než programové ideje ANO? Taky o tom dnes bude řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou analytik Institutu pro politiku a společnost Think Tanku ANO, Jakub Kondrát. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky politolog z Masarykovy univerzity v Brně, kterého tedy zdravím do našeho brněnského studia, Miloš Gregor. Dobrý den.
Pěkný den.
První otázka je pro oba stejná. Požádám, pánové, o krátkou odpověď na ní, protože potom rozvedeme vše šířeji, alespoň se o to pokusíme. Pane Kondráde, co si myslíte o tom, jestli ANO se rovná Andrej Babiš?
Já si myslím, že v rámci celostátní politiky částečně ANO. Tak bych to asi zatím ukončil. Pak to
a potom rozvedeme, že je tady jiná
rozvedeme.
Třeba komunální politika.
Přesně tak, přesně tak.
Tak dobře, pan Gregor a jeho názor?
Tak má odpověď by mohla být ještě kratší a mohla by to být jenom ANO, ale když to trošičku rozvedu.
Ano.
Když to trošičku rozvedu, tak samozřejmě hnutí ANO není jenom Andrej Babiš, je tam řada jiných osobností, nicméně v hnutí ANO se neuděje nic bez vědomí Andreje Babiše a bez souhlasu Andreje Babiše a v hnutí ANO nevyroste žádná osobnost bez souhlasu a přičinění Andreje Babiše.
Díky za ty krátké odpovědi. Během odpovědi Miloše Gregora a Jakub Konrád pro posluchače a posluchačky trošku vrtěl hlavou. Tedy vy si nemyslíte, že vše je na povel Andreje Babiše a že bez jeho přání nevyroste žádná osobnost ve straně ANO?
Já si to úplně nemyslím. Myslím si, že právě třeba pánové Macura, pánové Vokřál,
tedy svým způsobem, měst.
Přesně tak, i pan Charvát, primátor Pardubic, myslím si, že to jsou osobnosti, které vyrostly a které fungují nezávisle na tom, co vlastně pan Babiš jako říká nebo si myslí.
To je vlastně i to, co jste řekl, že na celostátní politika je něco jiného než ta komunální politika. Vy tedy myslíte, že čím dál víc od Prahy, tak teda dál od Prahy, tak je vliv Andreje Babiše menší?
Já jsem to myslel spíš v tom směru, když se podíváme před rokem, kdy byly v těchto velkých městech poměrně silné demonstrace proti Andreji Babišovi, proti hnutí ANO, a pak se půl roku na to konaly komunální volby přes to hnutí ANO, které bylo právě zosobněno pány Vokřálem, Charvátem, Macurou a dalšími, dokázalo v těchto velkých městech úspěch. A proto si myslím, že voliči jsou schopni vnímat to, že v hnutí ANO jsou i jiní kandidáti a jiné osobnosti, než je to jenom Andrej Babiš.
Je to důkaz, pane Gregore, to, co tady zaznívá, že ANO není stranou jednoho muže, protože voliči oceňují práci těch jednotlivých lidí v komunální politice a ne práci Andreje Babiše?
Já bych to rozdělil na dvě věci. Jedna věc je, že ta komunální politika je opravdu specifická v tom, že, a to není možná jenom specifikum hnutí ANO, ale by prostě dost často pod rozlišovací schopnosti předsedy politické strany, takže v tomto případě Andreje Babiše, on prostě nemůže, ani kdyby chtěl mít kontrolu nad všemi, řekněme, okresními městy nebo ještě menšími obcemi. Takže v tomhletom Jakub Konrád má samozřejmě pravdu, že v menších městech nebo v městech dál od Prahy je tohoto možné. Druhá věc ale je, že i třeba z výzkumu, co jsme dělali na katedře politologie, co dělali kolegové teda, tak já si dovolím jeden takový poznatek, co z toho vyšel, že vlastně voliči volí hnutí ANO bez ohledu na typ voleb, zejména proto, že mají rádi Andreje Babiše. To znamená, že i do voleb třeba do Evropského parlamentu budou volit hnutí ANO, protože mají rádi Andreje Babiše, bez ohledu na to, jestli Andrej Babiš kandiduje nebo nikoliv. Což se samozřejmě promítá i pak do té komunální úrovně, kdy primátor Vokřál byl populární, to nerozporuji, ale zase část voličů, významná část voličů hnutí ANO i v Brně se generovala z toho, že voliči mají rádi Andreje Babiše.
Pro posluchače například z Prahy, kteří nevědí, pan Vokřál, bývalý primátor Brna. Ale to je zajímavá věc, pane Konráde, jestli kdyby Andrej Babiš zmizel z politiky, tak ANO zanikne, protože lidé volí, jak říká pan Gregora, odvolává se na analýzy akademické půdě, že mají lidé rádi Andreje Babiše a proto volí ANO.
Upřímně, tento výzkum jsem nezaznamenal, rád si ho přečtu a zase já jsem vycházel z výzkumu, které mají třeba právě agentury zkoumající veřejné mínění, kde zase se ukazuje, že hnutí ANO má z těch sněmovních stran nejmenší to tvrdé jádro voličů. A samozřejmě souhlasím s tím, že lidé volí Andreje Babiše, je to dlouhodobě nejoblíbenější politik v České republice a určitě je to ten jakoby tahák, ten ten člověk, který opravdu jakoby budí tu pozornost, ať už pozitivní nebo negativní, ale zase, co já jsem jakoby navnímal a co jsem si já našel, tak to tvrdé jádro těch voličů je opravdu jakoby uhnutí ANO jedno z nejmenších. Mm-hmm. Takže nevím, jestli teď právě to tak jako
jestli je to
v rozporu s tím, co říkal kolega Miloš Gregor, rád si přečtu jejich výzkumy.
Pane Gregore, je to v rozporu, že tvrdé jádro voličů chybí a tedy se nedá říct, že by všichni měli rádi Andreje Babiše a jenom proto volili ANO.
Nemyslím si, že je to úplně v rozporu. Ono, ti voliči se můžou měnit a oni se mění, protože v roce 2013 ve sněmovních volbách to byly zejména zklamaní voliči zjednodušeně pravice, v roce 2017 to byly zklamaní voliči ČSSD a komunistů, takže jakoby pravý opak, když tak řekneme. Takže jakoby to, ty voliči se mění, nyní se hnutí ANO zase snaží spíše zalíbit pravicovým voličům pro volby do Evropského parlamentu, protože tam tuší, že levicoví voliči nebudou úplně nakloněni.
To je možná to volání po podpoře živnostníků na Edové konferenci, tak. ANO. Ke konci ledna?
Přesně tak. To je pravda, ale to pořád nemění nic na tom, že ať už je ten volič pravicový nebo levicový, ať už volil předtím KSČM, SPD nebo ODS, tak se rozhodne volit hnutí ANO, protože ho učaruje kouzlo Andreje Babiše.
A nemůže to být, pane Konráde, i tím, že ANO nemá příliš jasný program, že ty ideje nejsou příliš vyhraněné, protože na jednu stranu zvedá důchody, na druhou stranu, jak tedy poznamenal pan Gregor před volbami do Evropského parlamentu. Retorika se mění v tom směru, že chce pomáhat živnostníkům, přitom vláda Andreje Babiše a zejména současná ministryně financí Alena Schillerová čelí kritice, že na živnostníky uvaluje neúměrné byrokratické břemeno. Není to tím, že chybí skutečně jasný program, že chybí i ti kóroví voliči, ti tvrdého jádra?
Je to možné, na druhou stranu tato, nechci říct programová neukotvenost, ale tyto významné změny názorů, to postihlo všechny strany vlastně v uplynulých nějakým 5 letech. Vzpomeňme si, jakým způsobem se proměnila TOP 09, ODS, ČSSD, u které to bylo asi nejvýznamnější právě v té době, kdy stranu vedl Bohuslav Sobotka. Takže já si myslím, že tohleto je takový prvek, který je stejný pro všechny ty strany. Nemyslím si, že je to čistě spojeno jenom s hnutím ANO. Ano, je pravda, že v případě hnutí ANO je to vždy velmi, velmi významně komunikováno, ale opravdu já si myslím, že tohle je prvek, který je společný pro všechny strany.
Programová nevyjasněnost, pane Gregore, vy se nadechujete?
No, rád zareagoval. V tom je pravda, že samozřejmě politické strany se vyvíjejí a tady je důležitý ten aspekt toho času, kdy i Jakub Konrád zmínil hledisko třeba 5 let, jenže málo která strana dělá názorové veletoče v rámci třeba jednoho měsíce nebo jednoho týdne. A tady si můžeme připomenout například to, zda budou mít děti ve školách zdarma nebo ne, kdy Andrej Babiš vlastně udělal takový veletoč de facto mrknutím oka. A tohle to už asi není úplně otázka na všech nebo problém všech politických stran. Tohle to už právě vyvrhá z toho, že hnutí ANO nemá dané jasné programové priority a ty priority mění na základě toho, jaká je zrovna nálada ve společnosti a co se většině lidí asi líbí.
Jakub Konrá.
Tohle je pravda, že hnutí ANO dokáže změnit na nějakou věc názor nebo během Andrej krátké
Babiš.
Doby. Nebo Andrej Babiš. Na druhou stranu v těch základních cílech si myslím, že to ANO je pořád od začátku stejné. Už od roku 2013 se hnutí ANO chtělo zaměřit hlavně na ekonomická témata. To znamená lepší výběr daní, lepší fungování ekonomiky, vyrovnaný rozpočet. A když se na to podíváme a teďka nechám na ekonomech, ať se shodnou nebo neshodnou, zda za to může nějaký mezinárodní trend nebo jenom kroky vlády a kroky Andreje Babiše jakožto ministra financí, ale té ekonomice se dařilo. Na druhou stranu podívejte se, ale jaké jakoby změny opravdu zásadního charakteru prošly u ostatních stran a to si myslím, že ty voliči vnímají víc. Když si vezmu, je to 4 nebo 5 let, kdy se třeba Petr Fiala, předseda ODS, nechal fotit na hranicích, myslím, že tehdy to bylo Srbsko s něčím a
za migrační krize.
Přesně tak. A paní Černochová vystupovala na mítincích Islám včera nechceme a celá ODS se začala jakoby částečně zaměřovat na imigrační témata. A ve chvíli, kdy zjistili, že voliči toto nepřijímají, tak se vrátila zpět k té ekonomice.
Tedy populisté, říkáte, není to jenom to, ANO?
To si nemyslím, že
to pragmatici političtí? Nebo jak to nazvat? Tedy zkusíme téma, nepovede se, jdeme jinam, ale není tam žádná ideová ukotvenost, jak byste to nazval?
Já si myslím, že to je víceméně opravdu hledání toho tématu, že hnutí ANO prostě přiveslo, a není to jenom jakoby rys české politiky, je to opravdu, vidíme to ve všech státech, že najednou v té politice jsou lidé, kteří nemají nějakou který jakoby politolog nemůže lehce zařadit.
Tam jde hlavně o voliče, aby se je zařadili.
Jasně, ale to je právě ono, jo, že najednou ty tradiční strany, které se profilovaly nějakým způsobem, se musí reagovat na úplně nové prostředí a úplně nová témata. A myslím si, že to je to, proč jakoby strany hledaly, a to ANO si drželo ten základ. Je pravda, ANO mění názory na určitá témata, ale ten základ je pořád stejný. U těch ostatních stran vidíme posun v těch zásadnějších otázkách, zásadnějších programových bodech, a proto si myslím, že třeba to je důvod to, proč ČSSD nebo TOP 09 je v současné době na takových volebních preferencích, jakých jsou.
Posloucháte Český rozhlas plus konkrétně Jakuba Konráda se think tanku ANO a taky politologa Miloše Gregora.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Gregore, řekl byste, že ANO si drží ten základ politiky, do které vstupovalo před, je to 2011, tedy už to bude 8 let. Zatímco ostatní strany těžce hledají témata, ustupují od jedněch, vrhají se k jiným a proto matou voliče a nemají úspěch.
Tak určitě ve chvíli, kdy si dáte jako hlavní cíl, aby si všichni měli dobře, tak je to téma, které se dobře drží celou dobu, protože tady málo kdo řekne, že nechce, aby jsme se měli dobře. Takže pokud ANO si dalo jako výkladní skříň to, že chce vyrovnaný rozpočet, že chce, aby se nám dařilo, tak je logické, že od toho to neuhne. Ale rozlišujeme prosím dvě věci. Jedna věc je to, co tady bylo zmíněno, a to, že politické strany hledají témata, což mi přijde jako přirozený vývoj, jak se vyvíjí politická situace i mezinárodní situace, tak politické strany by na to měly reagovat a snažit se nabízet nějaká řešení nebo nějaká zlepšení v dané věci. To mi přijde prostě logické a vlastně žádoucí, aby strany reagovaly. Nicméně u hnutí ANO je ten problém, že ono nehledá nová témata, nebo to není ten problém, ale ten problém je, že v rámci jednoho tématu vůbec nemá daný jasný nějaký názor nebo dlouhodobější vizi. To znamená, že ono je schopno, já si tady opět pomůžu tím jedním příkladem, co už jsem zmínil, třeba u školství jeden týden říct, že chce proplácení obědu pro školáky, druhý týden řekne, že to nechce. Což vlastně my nikdy nevíme, jaký bude názor Andreje Babiše příští týden za měsíc, a vlastně neznáme nějakou jeho dlouhodobější vizi, pokud tedy pomineme PR-ové texty, které nejsou až tak třeba úplně z jeho ruky.
Pane Konráde, a teď se zmínkou PR textů mě napadá, jestli není ANO spíš marketingovým nástrojem Andreje Babiše pro to, aby se udržel v politice a také, aby řekněme jeho podnikatelské záměry nebyly úplně pohřbeny během jeho působení v politice, jak to říct kulantně. Tak není ANO pouze nástrojem Andreje Babiše pro plnění jeho zájmu?
To asi opravdu není otázka na mě. To já nevím.
Mě to
já nevím. To by čistě byla jakoby jenom moje domněnka, a nevím, jestli
na půdu
veřejnoprávního rozhlasu se hodí jako
víceméně fabulace. Všechno jsou to vaše názory, které
jasně,
tady pokládáte na stůl na půdě veřejnoprávního rozhlasu.
To je pravda, ale některé se aspoň nějakým způsobem opírají o data a o fakta. Tohle to já opravdu nevím. Já si to nemyslím.
Tak
já si třeba nemyslím, že by hnutí ANO bylo čistě marketingový nástroj. Já si nemyslím, že by voliči volili opakovaně jedno hnutí nebo jednu stranu jenom pro líbivá hesla a pro hezké billboardy a pro nějaký zajímavý vizuál. Tam vždycky musí být nějaký obsah nebo vidět nějaká odvedená práce. A i proto si myslím, že třeba opět se vztáhnu k té komunální úrovni, i proto si myslím, že třeba pan Macura byl tak úspěšný, přesně tak, byl tak úspěšný v těchto komunálních volbách a dokonce si vysloužil pochvalu i od opozičních zastupitelů a lídrů opozice. Tak stejně tak si myslím, že to i na té celostátní úrovni. Nemyslím si, že strana, která by byla čistě marketingový produkt, by po jednom funkčním přesně tak, že by po 4 letech ve vládě dosáhla 30% úspěchu a ostatní strany by za ní paběrkovaly v úzovkách z 10 maximálně 15%.
Byla by to příliš velká zkratka, pane Gregore, říci, že ANO je marketingový nástroj.
Já si nemyslím, že ta zkratka je až tak brutální, protože stačí se podívat. Jasně, můžeme vypíchnout nějakého komunálního politika, ale ten vlastně pro celostátní politiku není až tak podstatný. Ale když se podíváme na celostátní reprezentaci hnutí ANO, tak zkusme jmenovat nějakého politika, který měl jiný názor, který reprezentuje nějaké odlišné názorové křídlo hnutí ANO. Zkusme najít politika, který je v celostátní politice za hnutí ANO, který třeba řekne, že si myslí, že by trestně stíhaný politik neměl být premiérem, což vlastně je něco, co známe z jiných politických stran, to jsou různá názorová křídla, která se můžou líbit voličům nebo ne. Můžeme zmínit, já nevím, Václava Klause mladšího v ODS, Jaroslava Foldynu v ČSSD, podobně je to v KSČM, v KDU-ČSL, prostě v těch stranách, co mají nějaký názor, tak je vždycky někdo, kdo má trošku jiný názor a může se to líbit nebo nelíbit, ale hnutí ANO, horko těžko budeme hledat někoho, kdo reprezentuje trošku jiné názory a horko těžko budeme hledat někoho, kdo nekryje záda takzvaně Andrej Babišovi.
Nemůže to být, pane Gregore, pouze tím, že lidé, kteří jsou v ANO, rezonují a jsou jednotní?
To by bylo velice zvláštní při takovém počtu politiků, jako má hnutí ANO. Tady spíš se trošičku obávám, jestli, a tady už se samozřejmě dopouštím vlastního názoru nebo spekulace, jaká je motivace těch lidí v hnutí ANO být, jaká je ta motivace lidí vlastně tohleto takhle se prezentovat. A můžeme zase zmínit i takové věci, jako byl etický kodex hnutí ANO, kde trestně stíhaný člověk musel odstoupit z politických funkcí, což se měnilo časově v souběhu.
Před dvěma lety na sněmu v roce 2017.
Přesně tak, časově v souběhu s tím, jak se vyrobily problémy Andreje Babiše, takže můžeme se zase jenom domnívat a spekulovat, jestli to bylo šité na míru Andreje Babišovi. Můžeme se bavit o hejtmance Středočeského kraje, která lže o tom reorganizaci.
Že byla plánovaná dlouho dopředu, když se rušil tak odbor, který má zkoumat odvolání proti rozhodnutí Černošického ano, úřadu, že to Andrej Babiš je ve střetu zájmu, tolik jenom rekapitulace.
Tuším, že to byl i rozhlas, který přinesl důkaz o tom, nebo dokumenty, které potvrzovaly, že se to stalo až den po tom rozhodnutí Černošic. Můžeme se bavit o těch motivacích jednotlivých politiků, ale opravdu horko těžko tu budeme hledat někoho, kdo je osobností sám o sobě a kdo nestojí a nepadá s Andrejem Babišem.
Zeptám se, pane Konráde, úplně konkrétně, protože narazil na to Miloš Gregor, že před dvěma lety v roce 2017 na tom posledním předcházejícím sněmu došlo k úpravě morálního kodexu. Tam skutečně předtím bylo, že člen strany nebo členka strany ANO, jestliže je trestně stíhaný, tak musí opustit veřejné funkce. To se posunulo až v případě obžaloby trestné činu v souvislosti s výkonem veřejné funkce musí opustit funkce a kromě toho delegáti taky schválili na stejném sněmu změnu stanov, která umožňuje předsedovi hnutí, lídrovi hnutí v tuto chvíli Andreji Babišovi zasahovat do kandidátek na všech úrovních, tedy i v té komunální politice. A já se ptám, jestli tohle není ten důkaz, že strana vychází až příliš vstříc svému současnému předsedovi a zakladateli Andreji Babišovi.
Tam možná jenom poznámku, já si nejsem úplně jistý, jestli to tam bylo, že předseda. Já si myslím, že předseda může měnit kandidátky. Já si myslím, že to bylo předsednictvo anebo výbor.
Předseda.
Je to tak? Mm-hmm. Dobře, tak to se omlouvám. Ano, určitě bylo to i v té době několikrát komentováno, že je to posílení vlastně Andreje Babiše. A určitě to není něco, co by do té doby bylo obvyklé v českých politických stranách. Na druhou stranu od té doby se, myslím, i sociální demokraté nebo i další strany posouvají tímto směrem, aby právě předsednictvo mohlo zasahovat. Oni to kritizovali, tyto strany, ale následně sami tento nástroj, nebo aspoň částečně podobný nástroj, chtějí uvést do praxe ve svých stanovách. Takže
úplně nerozumím tomu, jestli by se tak uchylovala sociální demokracie k určitému posilování pozice předsedy, jak to souvisí s mou otázkou, jestli jaksi ANO příliš nevychází vstříc svému předsedovi. Na to jsem se ptala, jestli toto není ten důkaz.
Pravděpodobně ano. Myslím si, že není nic jednoduššího, než se o víkendovém sněmu jít zeptat delegátů, jestli to tak je, anebo jestli je to opravdu něco, čemu věří.
V pro a proti diskutují Jakub Konrád z Institutu pro politiku a společnost a politolog Miloš Gregor. Je pravda, že ten další sněm je v neděli a mě by zajímalo, pane Gregore, jestli vy od něj čekáte nějaké překvapení.
Byl bych překvapen, kdyby nějaké překvapení přišlo. Vy jste, myslím, že už od Tvíráku nebo v předešlé reportáži ve zprávách zmínili, že Andrej Babiš nemá vyzývatele, takže tam pravděpodobně na místě předsedy k žádnému překvapení nedojde. První místopředseda, myslím, že bude taky jasný.
Jaroslav Faltýnek.
Přesně tak, otázka dalších místopředsedů, ale tady zase si můžeme sami každý zamyslet, jestli ti místopředsedové jsou nějak výrazní. Zkusme se zamyslet, jestli si vzpomeneme na jména těch místopředsedů, kterými jsou v současnosti pan Vokřál, Brabec a paní paní Pokorná Jermanová, mimochodem.
Tedy středočeská hejtmanka?
Středočeská hejtmanka, ale ti místopředsedové nejsou asi v tom hnutí až tak důležití, bohužel, nebo paradoxně, protože jestliže ty jména známe, tak známe z jiných funkcí, než jako místopředsedy. Vokřál už padlo, že byl primátorem města Brna Richard Brabec, ministr životního prostředí, hejtmanka Středočeského kraje, čímž chci říct, že ty překvapení pravděpodobně nás čekat nebudou. Můžeme asi čekat, že programově se hnutí ANO bude snažit formulovat spíše trošičku pravicovější priority, právě aby zase získalo voliče trochu jiné, než jaké má, což je asi jako logická snaha. No, tím bych tak,
a tedy se ptám i Jakuba Konráda, jestli na tom nedělním sněmu podle něj může být něco překvapivého, nebo jestli to, co popsal Miloš Gregor, že tedy předsedou zůstane Andrej Babiš, velmi pravděpodobně nemá vyzývatel Jaroslav Faltýnek, první místopředseda, a ti zbývající, že se příliš neprojevují, ať už je to kdokoliv jako místopředsedové.
Souhlasil bych, že se nedá očekávat nějaké překvapení, ale zareaguju na to, co říkal kolega Miloš Gregor. Pokud má, nebo já upřímně ani u ostatních stran neznám místopředsedy a nemám pocit, že by byly nějak výrazní. Ano, první místopředseda povětšinou je nějakým způsobem známý a bývá to tak, že v úzovkách kryje záda předsedovi a u většiny stran se říká, že je to ten zlý muž nebo zlá žena té strany, která hasí ty problémy, ale ani u další stran si nejsem teďka z hlavy jako schopen vyjmenovat řadové místopředsedy nebo členy předsednictva. A to, proč nedojde ke změnám, víte, já si myslím, že dokud hnutí ANO bude úspěšné a bude vyhrávat volby, což se zatím děje, tak ta změna nenastane. Ale docela bych si počkal na to, pokud hnutí ANO nějaké volby prohraje. A tím nemyslím teďka třeba ty evropské volby, protože ty ruku na srdce nejsou pro celostátní dění nějak důležité, nebo pro to vnitřní fungování strany, ačkoliv jsme tady máme případy, kdy předsedové odcházeli po prohraných volbách evropských. Ale myslím si, že sílu Andreje Babiše a celého hnutí ANO ukážou krajské volby. A pokud ty nedopadnou, tak pak se může třeba stát, že dojde k nějakým změnám.
Opravdu, nemyslím si, že ANO zbaví neúspěšného předsedy Andreje Babiše?
To říct nechci, ale může dojít třeba právě k nějakým změnám na místopředsednických postech a může dojít i k nějaké jakoby větší diskuzi o tom, jestli to směřování hnutí ANO, které doposud je, jestli je opravdu ten správný krok a správný směr. Já opravdu, jasně, nedá se očekávat změna, ale upřímně neznám moc jakoby stran, které by měnily výrazně
když
jsou úspěšné. Nedává to opravdu asi jako moc smysl, takže počkal bych si na dobu, kdy ANO přestane být úspěšné, a pak si myslím, že budou i mnohem hlasitější ty protichůdné názory. Já si myslím, že už teďka jako hnutí ANO jsou protichůdné názory a občas nějaký menší
konflikt. Jaké třeba, na čem se tak ANO neshoduje?
Viděli jsme diskuzi třeba ohledně zrušení pracovní doby o svátcích vlastně ve velkých obchodech, kdy se poslanci hnutí ANO pohádali přímo v poslanecké sněmovně. Myslím si, že i ta idová konference z popudu primátora pana Macury byla z toho důvodu, že se mu nelíbí, kam hnutí ANO v současné době směřuje.
Na konci vystoupil na společné tiskové konferenci s Andrejem Babišem, připomenu.
Ale ve chvíli, kdy prostě to hnutí ANO je úspěšné, vyhrává volby, tak je jasné, že tyhle ty kritické hlasy nebudou znít nějak jako důrazně, protože prostě není potřeba asi, nebo kandidáti nebo členové hnutí ANO mají pocit, že není potřeba něco měnit, což asi je logické.
Je a musíme přiznat, že i průzkumy veřejného mínění nejenom volby stále přiznávají ANO, tedy prioritu v české politice. Pane Gregore, není to tak, že protože je ANO úspěšné, tak si drží předsedu, který tento úspěch podle členů této strany zavinil, v uvozovkách způsobil?
S tím naprosto souhlasím. Tady jako by byla sebevražda v jakékoliv politické strany.
Se zbavovat úspěšného předsedy.
Nejpopulárnějšího politika a úspěšného předsedy se zbavovat, o tom žádná. Tady je spíš právě zajímavá, v tuto chvíli spíš hypotetická myšlenka, kdyby Andrej Babiš nebyl, kdyby se třeba rozhodl odejít do důchodu, jak by vypadalo hnutí ANO a jak dlouho by ještě přežilo bez něj? Protože opravdu, pokud se podíváme na to, že voliči dost často sympatizují s hnutím díky Andreji Babišovi, že Andrej Babiš je ten, který na sebe bere populární témata a prezentuje je, vlastně on nenechává vedle sebe vyrůst někoho silného, který by mohl být jeho případným nástupcem, tak jak pak může asi vypadat hnutí ANO bez Andreje Babiše, což...
Co si myslíte vy, pane Gregore? Jak by to dopadlo?
Jako politolog nemám křišťálovou kouli, ale nedovedu si moc představit fungování hnutí ANO bez Andreje Babiše. Ať už se rozhodne odejít z politiky, ať už hnutí ANO přestane jednou být na výsluní, tak nevím, jak by hnutí ANO mohlo ve stávající podobě nebo v podobné síle fungovat. Je možné, že když Andrej Babiš odejde, tak hnutí ANO bude fungovat dále někde s popularitou okolo třeba 5-4%, ale nevím, nebo nevidím nikoho, kdo by mohl Andrej Babiše nahradit.
Není to chyba pro ANO, že se nevychovává výraznější tváře, pane Konráde?
Já si myslím, že určitě. Je to nějaká...
Že kdyby třeba šel Andrej Babiš do důchodu, takže by nikdo nebyl.
Nikdo se tam asi zatím moc nezamýšlí na to, co bude, až tohle to nastane. Ale to znovu, to už si musí členové hnutí ANO nějakým způsobem sami vyřešit mezi sebou.
A co Think Tank ANO, který tady zastupujete, Institut pro politiku a společnost, jaký hlas ten má ve straně? Vychováváte si talenty? Nebo snaží se?
Ne?
Proč
ne?
Vždyť to institut... by měl být i možná, by měla být i role Think Tanků stranický.
Možná, ale není to případ našeho institutu, nebo institutu, který já tady zastupuju.
Tedy to není ta role, že byste ideově podporovali nebo vychovávali politické talenty?
Ne, určitě ne.
A co děláte?
Tak minulý týden jsme měli velkou konferenci na téma digitálního Česka, která už byla třetí v pořadí, takže tohle to je jeden z těch případ.
Přesně tak. Říká analytik Institutu pro politiku a společnost, taky Think Tanku ANO, Jakub Konrád, a mluvila jsem s politologem z Masarykovy univerzity Milošem Gregorem. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Díky, pěkný zbytek dne.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.